ዕለት 3 ነሐሴ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ድህሪዝ ለገሶና ዕለት 4 ሐፈሻው ስትምህሮት ምርተ ክርስቶስ ከም ዘፍለጥዎ ዕለት 4 ነሐሴ 2016 ዓመተ ምህረት ናብታ ቅዱስ ፍራንቺስካዊት ከተማ አሲዚ ናብ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ዘመላእክት በምኽንያት እቲ ካብ ዕለት 1 ነሐሴ ክሳብ ዕለት 4 ነሐሴ ስለ ስርየተ ኃጢአት ማሕበረ ክርስቲያን መንፈሳዊ ንግደት ናይ መፍጻም ቤተ ክርስቲያናዊ ቅዱስ ባህል ጅማሬ ዝኽሪ መበል 800 ዓመተ ምሕረት ኣሲዚ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዘካይዱ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት። ቅዱስነቶም በዓሎም ከም ዝገለጽዎ ድማ እቲ መንፈሳዊ ንግደት ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ኣብዚ መደብ መንፈሳዊ ንግደት እዚ ድማ ኩሉ ብመላድነት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እግዚኣብሔር ከንብረሎም መታን ብጸሎት ከሰኒዮም ሓደራ ኣቢሎም ከም ዝነበሩ እውን ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ጠቒሱ። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ መንፈሳዊ ንግደት እዚ ድማ ኣብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዘመላእክት ናይ ግልን ናይ ጽሞና ጸሎትን ኣስተንትኖን ፈጺሞም ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 በደል ሓውኻ ምሕዳግ ኣብ ዝብል ኢየሱስ ንጴጥሮስ ነቲ ዝበደለካ ሓውኻ 7 ሰዓት ዘይኮነስ 70 ግዜ ሕድገት ግበር ዝብል ስልጣኖ ትምህርትን ያጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረት ገይሮም ኣስተንትኖ ኸም ዝለገሱን ምስ ናይ ፍራንቺስካውያን ገዳም ኣሃው ሰላምታ ተለዋዊጦም ንምእመናን እውን ሰላምታ ኣቕሪቦም ሃዋርያ ብሩኪ ሂቦም ከም እተፋነው ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።